kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waannu ku soo qaadanayno qoysaska soomaalida ah ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar. Qoysas badan oo Soomaali ah ayaa ku nool magaalada Qaahira, kuwaas oo dalkaasi degay xilliyo kala duwan oo u badan wixii ka dambeeyey sanadkii 1990-kii. Dadka degan magaalada Qaahira ayaa isugu jira kuwa ka tagay Soomaaliya iyo kuwa ka yimid dalal kale oo caalamka ah. Ayaan xirsi goobdoon waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Qaahira ee ka guuray magaalada Muqdisho, waxa ayna ka hadlaysaa xilliga ay degtay Qaahira iyo sida ay tahay nolosheeda magaaladaasi.
Marka la fiiriyo nolosha wadanka Masar, inkastoo markii aan soo gelay hadda laftirkeeda ay farqi u dhexeyso, laakiin waxaan haddana isdhihi karaa nolosha Qaahira waa meel lagu noolaan karo. Qofka haysta nolol dhexdhexaad ah, qofka haysta dabaqad sare nolol ah, inta waxaan isdhihi karaa waa meel maskiin u kalkaal ah, haddana qof oo wax haysana uu ku noolaan karo. Tan kale markii loo fiiriyo nolosha Muqdisho, inkastoo Muqdisho aan kasoo maqanahay taqriiban 3 years, haddana waxaan isdhihi karaa dhanka bii-adoo kale way ka raqiisan tahay caasimadda Muqdisho.
Ayaan waxa ay isbarbardhig ku samaynaysaa nolosha magaalada Muqdisho oo ay ka timid iyo tan magaalada Qaahira oo ay hadda ku nooshahay.
Markii loo fiiriyo Qaahira, qofka markuu guri taqriiban dadku 90% dabcan guriya ma kulahan wadankan, ilaa dadka dibadaha kasoo tago oo maalgashaday halkan oo guriya ka gatay marka laga reebo. Dadka intooda ugu badan waa dad wada ijaarata ah. Marka dhanka markii laga fiiriyo kale, guryaha halka ay qaali ka tahay, yani Soomaaliya guryuhu aad ay qaali uga yihiin. Marka loo fiiriyo bisbaali Masar, Masar guryaheedu aad ay raqiis u yihiin. Dabcan tusaale ahaan, qofku wuxuu ku noolaan karaa oo kale masala familku, hadduu famili yar yahay oo kale masalan, guri isku kaba wuxuu ku helayaa lacag raqiis ah, halka Muqdisho aysan suurtagal ka ahayn. Marka taasaa keenaysa in dhaqaalaha difference weyn uu u dhexeeyo markii laisku fiiriyo Muqdisho iyo Qaahira.
Markaad fiiriso qoyska ku nool gudaha Soomaaliya, qoyska dhexdhexaadka ah, tiradiisa qoysaska Soomaalida marka la fiiriyo, isla qoyskaas oo kale haddii magaalada Qaahira uu dego kale, keebaad isleedahay nolol ahaan way isa qaran tahay?
Walaahi caasha cuuray, horta wadankani oo ku noolnahay ma ahan wadan oo shaqo taalo oo lama dhihi karo. Halka wadankeeni oo kale, qofku calaqal uu kalsooni wadankiisa ku joogo, uu wax walba ka xuusan karo, uu gidaarka wax inta dhigto oo calal aqali wax kasoo siyaadsan karo. Laakiin marka loo eego dhanka dhaqaalaha, qofka calal aqali hadday meel wax kasoo galayaan ama uu dhaqdhaqaaq yar samaynayo kale, macuushada waxaan isdhihi karaa Qaahiro wuu ku noolaan karaa familka masalan, famil yaroo kooban oo aan aad isii weyneyn. Markii loo fiiriyo differenciga u dhexeeya Muqdisho iyo Qaahiro, anigu waxaan isdhihi karaa Qaahira aa raqiisan, sababtoo anigu waa kusoo noolaa Muqdisho. Tusaale ahaan, hooyada haysato kale 3 caruur ama 4 caruur, marka loo fiiriyo Muqdisho iyo Qaahiro markii ku kala noosha, waxaan isdhihi karaa Qaahira raqiisan, sababtoo ah Muqdisho guryaha marka laga eego aad ay qaali u tahay, halka wadankan guryahoodu aad raqiis u yihiin.
Inkastoo ayaan aanay markii hore filaynin in nolosha dalka ay u carartay ay ka jabnaan doonto tii dalkeedii hooyo, gaar ahaan magaaladii ay ku dhalatay ay kusoo barbaartay, ay sidoo kale sheegaysaa in inkastoo wax loo dhiga aanay jirin dalkeeda, ay haddana ku qanacsan tahay nolosha magaalada Qaahira. Waa tan iyadoo sababaynaysa
Kiriyeris aan kasoo maqanahay wadankii. Inkastoo wadankaaga marnaba wadankaaga macaan aadan arkaynin, haddana haatan anigu waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, waxaan haystaa 2 caruur, inkastoo wiilashaydaysan igula nooleen wadanka. Haddana maanta haddii la ii barbardhigo inaan Muqdisho ku noolaado iyo inaan wadanka ku noolaado, waxaan doorbidi lahaa hadda inaan wadanka ku noolaado. Haddii laakiin amni aan helayo oo wadankeygii amni uu noqon lahaa, dabcan dunida oo dhan meel la siisto wadankeena ma jirto, waa meesha asalka aan u laabanayno. Laakiin markii la dhaho dhanka dhaqaalaha, waxaan isleeyahay Qaahiro aaday uga roon tahay markii loo fiiriyo wadankeeni Soomaaliya. Midda koowaad waxaan uga doorbidaya waxay tahay qofku amni markuu haysto, waxay ila tahay waa waxa ugu qaalisan qofku markaas uu ku noolaan karo bilaa welwel uu ku noolaanayo. Marka taasaa keenaysa inaan ka doorbido wadankeeni, waad ogtahay oo dee amni ma haysano maanta dhan qalqal ku noolaa tahay. Laakiin halkan waxaa laga yaabaa inaadan waxba ka welwelaynin, sax waaye ma taala shaqo oo meel laga shaqeysanayo malahan ila inuu lagu caawinaayo ama family ku soo biilanaayo ama haddii xaas tahay qof markaas mas'uuliyadaan ay ku soo biilanaayo ma ahan wax kale kama soo gelayaan laakiin marka la eego meel oo kale way jiraan gabdho ilmo yar ku haysto dhaqdhaqaaqo oo shaqooyin dadkan kale dibadda ka yimid wax ka soo galaan oo iska shaqeysto way jiraan laakiin amniga isii karaa waxa maanta aan uga doorbidayo sababtoo ah waxaan ku soo kacayaa amni waxaana ku jiifanayaa amni inkastoo soo wadankaygii ahayn wadankaygii mar walba aan ka jeclaalahaa inaan ku noolaado laakiin muqdisho waxaan ka aaminsanaa yacni amni la-aan maahane wadankayga meel loo dhigo ma jirtaan islaaya cashcuud
iyadoo ay jirto in nolosha magaalada qaahira ay uga jaban tahay tan magaalada muqdisho ayaa sheegaysa in jabnaanta nolosha aanay ahayn sababta ugu weyn ee ay u degan tahay magaalada qaahira
anigu hadda inta dunida aan joogo waa markii ugu horeysa oo wadankaygii hooyo kasoo tago ficlan waan aaminsanahay muqdisho oo meel aan ku doorbidanayo ma jirto haddana waxaan kasoo maqanahay three years-kaas aan ku noolahay qaahiro saameynay igu yeelatay sababtoo ah waxaan dareemay qiimaha uu leeyahay amniga taasaa keenaysa marka inaan doorto inaan qaahiro kusii noolaado inkastoo anigu hadda aanan deegaanku ahayn oon ku ahay qof qaxootiya oo rabto inay kasii tagto laakiin markii la dhaho sidqabi nafsi soomaaliya markaan waa ku laabanaa dhaho xoogaa cabsiyaan dareemahaya calashaan wadankaygii oo maalin kasta qaraxyo ka dhacayaan maalin kasta qof laga dilayo wadankeenu nolol way taal barwaaqa way taalaa laakiin caasha marka loo fiiriyo masalan oo kale marka dowladdii oo kale ka shaqeynaysid waa ugaarsi badan aad ku soo waajahaya markaad saako kale gurigaagii kasoo baxdid ma tihid qof free ah talow ciyaalkaagii ma ku laaban doontaa hooyada aabaha dib dambe ma ugu laaban doontaa cabsiyaad ku nooshahay marka laakiin marka loo barbardhigo wadankan inaad ku noolaansid ficlan wadankaagu wuu kaaga kalsooni badan yahay inkastoo anigu qaahiro hadda uusan ahayn asalkaygii oo aad qiiban dunida meesha ugu dambeyso tago aan u laabanayo ay tahay hamigayguna yahay inaan muqdisho u laabto haddana waan jeclaalahaa inaan mar kale arko wadankaygii oo nabada
ka sokow nolosha jaban iyo amniga waxaa jira sababo kale oo ay qoysaska soomaalida ah u degaan magaalada qaahira sida uu noo faahfaahinayo xuseen maxamed gaashaan oo muddo 10 sano ku dhow deganaa magaalada qaahira
soomaali badan waxaa jirta anka gudaha laga keeno caruurtooda oo madamadaas kale laga keeno oo inta waxbarasho loo keeno si diinta u bartaan soomaaliya dad oo diinta yaqaano oo jaamacada ka baxaan joogaan macnaha meelay furteen oo saas macnaha oo caruurta soomaalida iyo kaas ahaan oo diinta loogu baraa soomaalida waxbarasha barta soomaalida waxbarasha joogto u bartay waa alxamdulilah dad oo maanta diin aan garanayna laga keeno meelahaas dabeecado kale iyo waxyaabo kale hadda oo aan sugi karin oo wateen intii mudan dugsiyadaasaa la geeyay oo dadku waxbartay soomaalida joogto meeshii waa alxamdulillah waa isku bedelay ayagaa mahadinayaba alxamdulillah ilaah maad
gaashaan waa xirfad leh magaalada qaahira ku haysta goob lagu tolo dharka taas oo ay ku xiran yihiin macaamil badan oo soomaali iyo ajaanibba isugu jira taasoo uu nolosha qoyskiisa ka soo saaro
aniga waxaan ka shaqeeyaa harqaalan ka shaqeeyaa noloshayda aan ku dabaraa waana si caadi noogu socdaa shaqada noogu socotaa alxamdulillah shukru xirfadaas horeba u watay macnaha waa weligeen ku shaqeysan jiray markaan arkay meesha inanka banaantahani waxawaa noloshayda ayaan ku maareeyey ayo jinsiya oo caalamka ku nool ayaa ahantola ilaahay lagu macaasiyo waa alxamdulillah waa ku asturna waana ku nabad qaba alxamdulillah
ayaan xirsi goobdoon oo ay lax jeclo badani ka hayso wadankeeda iyo inay mar kale dib ugu noolaato ayaa qabta fikirkan
anigu haddaga horta wadanka intii aan dhashay muqdisho ku dhashay ilaa marka laga reebay 3 sano aan ku noolahay qaahiro tela waxaan ahaa qof muqdisho kasoo jeeda kusoo barbaartay wax ku baratay mustaqbal ku samaysatay ma aaminsani muqdisho inay tahay meel dangaroos oo laga cabsado laakiin haddana madaxda waxaan ku bogaadin lahaa wadanku wuxuu aas-aasmi karaa ama amni heli karaa ama qof walba uu kusoo kici karaa inuu wadankiisu amni yahay marka ciidamada yani dhaqaal ahaan laga dhiso sababtoo ah ciidanku markuu baahan yahay wax walba way kasoo joogaan laakiin marka ciidanka isaga wax walba oo markaas noloshiisa haysto ilan famil uu kasoo toosay tusaale ahaan anigoo askariya maanta markaad caloosha ii buuxo sidood wado istaadisid wax kaleo aan ku hamiye ma jirto iyo inaan qof filo inuu stress igu dhaco intaba ma imaanayso laakiin ciidankii oo baahan waxay ila tahay inaysan wadankeena waxba kasoo toogeyn marka madaxda waxaan kula talin lahaa in ciidamada la siiyo ahmiyad aad u weyn waa kuwa kaliya ee wadanka wax ka qaban karo.
Xuseen Maxamed Gaashaan waxa uu isna qabaa
wallahi wadankeen Ilaahay aanu nabadeeyo kulli wadana wadankaaga ee daran ku jooga ee Soomaalida tirada Ilaahay waxaan ka baryaa wadankeen sidoo waqti hore ahaa iyo sidii tafi aan inu Ilaahay noo hagaajiyo Ilaahay ka baryaa insha Allah ta'ala marke wadankaaga aadan soo sharci ah xaqsta aadan jid macnaa xib islaam darbiga raas ah xaqsta halka waxa waa waxa ku qasbanta inaa hadaan fiinin ankay aad dadka lista oo kiriga laga bixay aad tirada marka waxa waa wadankaaga iyo wadan kale isku mid ma hawa Ilaahay wadankeena la nabadeeyo umadana Ilaahay muslimada Allah subhanahu wa ta'ala.
Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadanay nolosha qoysaska Soomaalida ah ee degan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.